Bože Hospodine, Spasiteli náš, děkujeme za to, že i dnes ráno nás voláš, abychom přicházeli k živým vodám. Že i dnes je možné tě hledat s nadějí, že se dáš nalézt. Děkujeme, že nám to zaslibuješ, že kdo hledá, nalézá, kdo prosí, dostává, kdo tluče, tomu bude otevřeno. My znáváme, Pane, že to, co nejvíc potřebujeme, si ty sám. Tvoje láska, tvoje dobrota, tvoje veliká moc a sláva. Děkujeme za to, že smíme se radovat a těšit z té skutečnosti, že ses k nám sklonil v Pánu Ježíši Kristu. Že smíme k tobě přicházet jako tvoje děti a nazývat tě otcem. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou nemocní nebo v trápeních, abys k ním přicházel, abys i je přiváděl k tomu, aby volali k tobě, aby ses jich ujímal, vstupoval do jejich zápasu. Ujmej se i nás, Pane, prosíme, pošli svoje slovo v moci svého ducha, otevři naše srdce, otevři naše oči, abychom viděli, jaký jsi a toužili se nově k tobě přimknout, tebe znát, tebe poslouchat. Prosíme, veď nás do plnosti svojí radosti, do plnosti svého života. Amen. Amen. Můžete se posadit, jestli tu děti ještě nejsou vepředu, tak je pozvu dopředu. Já mám pro vás takovou otázku. Máte nějakou oblíbenou knihu, nebo spíš ještě nějakého oblíbeného hrdinu literárního, anebo třeba i filmového, to je vlastně jedno. Máte nějakou takovou postavu, která je opravdu vám blízká, kterou máte rádi? Jo? Nemáte? Davídek ještě ne, to chápem. Jakou? Máte nějakou postavu z nějaký knížky třeba? Prosím? Konkrétní fakt ne, to mě překvapuje. Někdo jiný? Tonda, Vojta, Ondra? Jeden kluk má rád Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku. To je pochopitelný, ten nezaměnitelný design. Holky, máte nějakou, nemusí to jít vlastně ani dívčí postava, může to být klidně klukovská, to je jedno. Ještě po co? Máte nějakého hrdinu nebo hrdinku, který vám jsou opravdu blízký, co rádi třeba čtete, nebo film, na který se rádi koukáte? Terminátor. Životní zkušenost odpovídá. Fakt nikdy nic neprozradíte? Tak to jste mě zaskočili trošku. To nevadí. Hrdinové, ať už knižní nebo filmoví, jsou různí určitě. Určitě od let, kterých bychom možná se neměli moc učit. Teď hodně přemýšlím, co bych se učil od Jacka Sparrowa třeba zrovna. Možná šermovat. Nebo velet lodi. Taky ten kompas bych docela bral. Ale určitě jsou i literární hrdinové, ať už v knihách nebo v filmech, od kterých se určitě můžeme hodně dobrého naučit. Já jsem vám chtěl povědět o svým takovým hrdinovi, nebo o hrdinovi, kterýho jsem měl hrozně rád, když jsem byl tak starý zhruba jako vy. To znamená, tak já nevím, v těch 8 letech, dejme to možná i později. A to byl Robinson Crusoe. Znáte někdo tu knížku? Dane, ty znáš? Fakt? Máš ji ve zkrácený verzi. No já jsem ji četl taky ve zkrácený verzi. To je asi podstata toho, co chci říct. Trochu. Znáte někdo Robinsona Crusoe? Fakt? Fakt neznáte? Přiznejte se, klidně přiznejte, že neznáte. Já totiž si fakt myslím, že to moc neznáte. Ono totiž je to prostě tak, já už, už to začínám chápat jako otec, že každá doba má prostě svoje hrdiny a on ten příběh je navíc ze 17. století, takže nelze se divit, že vám už to nic neříká, zatímco mě ještě jo. Prosím? Možná, no, pokud budete v dobré třídě, jak to třeba budete mít jako povinnou četbu. Ten příběh, je to vlastně příběh, nebo Robinson Crusoe je vlastně na začátku poměrně mladý muž, který má obrovskou touhu stát se námořníkem. Prostě na nic jiného nemyslí, než že se stane námořníkem, že se bude plavit po mořích, objevovat možná tady úplné světy. Jak asi tušíte, rodiče z toho vůbec nejsou nadšení, zvlášť otec mu prostě na rovinu řekne, že to je nejlepší cesta k záhubě a to jak mravní, tak ale i skutečné, že prostě je velmi pravděpodobné, že na moři ztroskotá nebo něco podobného a že mu to v žádném případě nedovolí, aby se stal námořníkem. Co myslíte, že ten Robinson udělá? Zdrhnul, přesně tak. Jednoho krásného dne využil příležitosti, utekl z domova, daleko od rodičů, dal se na moře, stal se námořníkem. Nějaký čas se mu docela dařilo, ale potom, teď to beru už hodně ve zkratce, potom ztroskotal. Ztroskotal na úplně opuštěném ostrově a byl jediný, kdo přežil z celé té velké lodi a velké posádky. Podařilo se mu zachránit poměrně dost věcí z té lodi, ale přesto prostě byl úplně sám, úplně opuštěný na ostrově, který byl daleko od všech obchodních tras lodí, takže nebylo pravděpodobné, že by ho někdo našel. Co myslíš, Filipe? To je pravda, ale ten se tam, myslím, objevuje až později, nebo já teď už se nepamatuju, jestli tam je od začátku. No, já chci vlastně říct jednu věc. Někdy se stane, že o svým hrdinovi to možná úplně nejpodstatnější zjistíte až o dost později, a to se stalo mně. Já jsem totiž toho Robinsona Crusoe četl v takové úpravě, která s tou původní neměla moc společného. Dokonce si myslím, že ta úprava ještě pořád vládne i té povinné školní četbě. Ale pak jsem o mnoho let později, v době, kdy už bych vlastně Robinsona sám od sebe ani nečet, zjistil, že ty nejdůležitější věci v té zkrácené verzi vlastně vůbec nejsou. A mám na mysli teď jednu konkrétní událost, i když ono se to vlastně týká celého toho příběhu. Robinson se na tom ostrově dostane do situace, kdy je v podstatě skoro na smrt nemocný. A jak si představte, prostě má těžkou zimnici, vypadá to, že už vlastně se o sebe sám nedokáže postarat, v podstatě nemá žádné léky k dispozici a daleko široko není nikdo, kdo by mu pomohl. Je prostě na pokraji smrti. V téhleté situaci ho nenapadne nic lepšího, než že se podívá mezi ty svoje věci, které zachránil z té lodi, jestli tam náhodou přece jenom nedajde něco, co by mu pomohlo v té jeho životní situaci. A tak se stane, že v jedné z těch truhel objeví Bibli. A v podstatě náhodně tu Bibli otevře a padnou mu oči na místo z 50. žalmu, kde je napsáno: volej ke mně v den soužení, já tě zachráním a ty mě budeš oslavovat. Je to 15. verš z toho 50. žalmu. A hodně to souvisí s tou jeho situací, proč on je, jak už jsem říkal, na pokraji smrti. Navíc samozřejmě má pocit, že umře, a tak se mu celý ten jeho dosavadní život přehrává. On zjišťuje, co všechno zlého udělal, jak špatně ten život vedl, jak opustil rodiče, neposlechli a tak dál. A najednou se cítí úplně na dně. A do toho slyší tohleto slovo. A tady se ten příběh hodně láme, řekl bych. Tam to pokračuje tak, on to vlastně popisuje svými slovy. Ten večer jsem se poprvé opravdově modlil k Pánu Bohu. Volal jsem ho a uvěřil jsem mu, že mě zachrání, že zachrání můj život. A skutečně po krátké chvíli se uzdravil z té nemoci. Na tom ostrově strávil ještě strašnou spoustu let. Takže ta záchrana z té jeho situace přišla až o dost později, ale v téhle situaci začal pravidelně číst Bibli a nakonec dokonce uvěřil v Pána Ježíše Krista. Volal v den soužení k Bohu a on ho zachránil. Tak to je úplně dobrodružný příběh, který já jsem miloval jako malý kluk a i v něm se ukazuje nakonec to, co je nejpodstatnější i v našem životě v 21. století. Potřebujeme důvěřovat Pánu Bohu, že má moc nás zachránit. Tak to je všechno, můžete pomalu odejít do besídky. Vás ostatní, kteří nejdete do besídky, tak bych pozval, abyste si společně se mnou otevřeli epištolu Pavlovu k Římanům v 10. kapitole. Římanům 10. kapitola. Půjdeme především o verše 12 až 17, ale pro širší kontext začneme už veršem 6. Čteme tam toto Boží slovo. Spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izajáš říká, Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti? Víra je tedy ze zvěstování, a zvěstování z pověření Kristova. To dnešní kázání jsem nazval možná trošku nesrozumitelně a taky přiznávám se trochu provokativně snad. Mít krásné nohy. Mít krásné nohy. Tak nevím, jestli to někdo z vás řeší nějak svoje nohy, nebo jaké má nohy, jejich design, štíhlost, tloušťku, křivost nebo rovnost a tak podobně. Doufám, že to moc neřešíte, i když v očích některých z vás vidím, že trochu přece jenom, jo. Doufám, že to nějak neřešíte extrémně zvlášť. Konec konců krásné oči jsou přece mnohem důležitější. I když já jsem ty krásné, nebo ne krásné, prostě nohy jsem svého času docela řešil, tedy ne, že bych samozřejmě svoji budoucnost viděl někde na předváděcím molu, to rozhodně tak naivní a málo sebekritický jsem nikdy nebyl. Ale trenér ve starších žácích ve fotbale mi občas říkal, že mám snad obě nohy levý. Takže chápete, že prostě jsem toho někdy měl plnou hlavu. A někteří si to myslí do dneška, teda mimochodem u mě, což je hloupost. Jsem totiž obounohý fotbalista v zásadě. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Každý z nás může mít krásné nohy. A nemám na mysli nějakou super operaci ortopedickou nebo něco podobného. Vážně, není to jenom provokace, v tom našem textu je to jednoznačně zmíněno. I když pravda, zatím to asi tuší jenom ti, kdo znají kralický překlad toho verše 15. nebo té druhé půlky. V moderních překladech, co jsem se do nich koukal, tak to vůbec není slyšet. Ale ta druhá půlka toho 15. verše, kde Pavel cituje proroka Izajáše, tak doslova zní takto. Jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují dobré věci. Jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují dobré věci. Jak půvabné, krásné, nebo dokonce mladistvě krásné nohy jsou těch, kteří zvěstují dobré věci. Je zřejmé, že krása nohou nebo vítanost příchodu, jak to trochu otupuje český ekumenický překlad, nějak vyplývá ze dvou skutečností, které jsou tady zmíněny. Jednak z oněch dobrých věcí, které jsou zvěstovány nebo doslova evangelizovány, jak odkrývá to řecké slovo, a za druhé z maximální důležitosti a klíčového významu toho zvěstování, o kterém se tady mluví. Podívejme se na to společně dneska trošku blíž. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. 12. 13. verš přináší fascinujícím způsobem nejnádhernější zprávu, která kdy zněla pod sluncem. Kdo může být zachráněn, spasen? Jenom Židé, nebo naopak jenom nežidovské národy? Je Boží přízeň určena jen lidem z nějaké konkrétní skupiny obyvatel, z nějaké zvláštní končiny polokoule? Je určena Pánova štědrost z milosti jenom intelektuálům, řekněme, nebo naopak lidem nábožensky založeným, jenom bohatým, nebo naopak jenom chudým? Kdo bude spasen? Ten, kdo žije v celku slušně a spořádaně, ten, kdo pravidelně od malička nejlépe chodí do kostela, ten, kdo dává velké částky na charitu, ten, kdo je členem církve bratrské, chodí pravidelně do shromáždění, zapojuje se do různých aktivit, je aktivním členem. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Každý, kdo vzývá jméno Páně. Každý bude spasen. Ne, měl by být, ne možná, ale bude spasen. Ne někdo, ale každý, kdo vzývá. Co to znamená vzývat jméno Páně? To je životně důležitá otázka. Předně asi třeba říct, že v celé novozákonní perspektivě je jméno Páně jméno Ježíš. Pavel tady na tom místě cituje proroka Joele ze 3. kapitoly 5. verš, kde se říká, každý, kdo vzývá jméno Hospodinovo, se zachrání. Apoštol Petr už o letnicích, máme to napsáno ve Skutcích ve 2. kapitole, a potom všichni další novozákonní autoři vztahují tenhle výrok Joelův na Pána Ježíše Krista. Protože je to on, koho Bůh učinil Pánem a Mesiášem. Skutky 2:36. Je to jméno Ježíš, Jehošua, Hospodin je spása. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, říká Petr před veleradou ve Skutcích ve 4. kapitole, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. A když potom Pavel třeba v 1. Korinským, v 1. kapitole, ve 2. verši oslovuje adresáty svého listu, tak kromě korinských zmiňuje také všechny, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. Je to prostě základní rozpoznávací znak Božího lidu. Je to základní rozpoznávací znak křesťana. To někdo, kdo vzývá jméno Pána Ježíše Krista. Protože v Božím synu Ježíši přišel Bůh sám, aby se stal jedním z nás, aby vzal na sebe náš hřích, obětoval se na kříži a byl vzkříšen. To slovo vzývat dokonce i v poměrně starém slovníku spisovné češtiny uvedeno jako knižní. A asi to tak asi všichni cítíme, že vlastně už není tak úplně jasné, co to slovo znamená. Ale v podstatě ten význam je stejný v češtině jako v řečtině. Tedy v nouzi naléhavě prosit o pomoc. Volat o pomoc. Vzývat jméno Páně tedy znamená postavit se před Pánem jako ten, kdo ví, že jediné, na co má nárok, je Boží soud a odsouzení. Opravdově vzývat jméno Páně, tedy může jen člověk, který ví, že prostě nemá co říct na Boží svatý a všepronikající pohled. Že je hříšník a nemá žádnou omluvu, jenom prázdné ruce. Ale z Boží milosti mu ze srdce pramení sílící volání ke Kristu o zaslíbenou milost. Člověk, který vzývá jméno Páně, naléhavě s důvěrou žádá Pána Ježíše, aby ho zachránil na základě toho, že je spasitel a Pán, a že mu na kříži zajistil spasení. Svoje osobní svědectví jsem asi víckrát už zmiňoval, ale znovu se mi to zkrátka připomíná. Protože svým způsobem jsem to prožil velmi, velmi podobně. Po určitých prvních kontaktech s křesťany jsem zjistil, že vlastně věřím v Boha, v jeho existenci, že věřím, že jsem jemu zodpovědný za svůj život. Dokonce jsem rozpoznal teoreticky, že Kristus je řešením pro moji situaci. Vnímal jsem, že jsem hříšník, který pro všechno, co se v jeho životě nachází, před Bohem neobstojí. A přesto jsem musel ve svém hledání dospět právě až do toho bodu, kdy jsem si uvědomil, že bez Krista nezmůžu nic. Představoval jsem si to nejprve jako dlouhou cestu, na které se proměním, vlastně budu hoden nazývat se křesťanem. Ale Pán Ježíš promluvil do mého života. Já jsem naprosto jasně věděl, že bez jeho pomoci se nezměním, neobstojím před Bohem. Vnímal jsem to, že bez něj nic nezmůžu, že se nic nezmění. A tak jsem nakonec volal ke Kristu a uznal jsem, že potřebuju jeho pomoc ve spasení a v proměně svého života. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Podívejte se znovu i do těch veršů předchozích, 9. a 11. verš. To jsou velmi silná slova, není jich tolik v Novém zákoně. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Ty si hledáte jistotu, jak být spasen, tak asi to nejde říct už určitěji a konkrétněji. A jasné, že tu nejde jenom o slova, o slovní volání, že tu jde o víru a přesvědčení a důvěru srdce. Máte tu jistotu, tu nezlomnou jistotu, která je v těch verších 9 až 11. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. To je ten, kdo ho vzývá v tomhle životě. Je totiž psáno, jen jednou člověk umírá a potom přijde soud. Židům 9:27. A kdo vzývá jméno Páně v pokání a s vírou. S vírou v srdci, nejenom prázdnými slovy. Bude spasen od tohohle soudu. Pán Ježíš řekl, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. A nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Jan 5:24. Platí to slovo o vás? Pokud to nemůžete s jistotou říct, pak prosím nepřestaňte s hledáním, dokud se vám Pán nedá nalézt. Možná, že vyhledejte i někoho, kdo už našel tu jistotu v Pánu Ježíši Kristu, aby vám pověděl o Kristu víc. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. To je evangelium. Pavel tedy ale ukazuje ještě další věc. A tady jsme konečně u těch krásných nohou, které jsem slíbil na začátku. Evangelium je ta nejlepší a nejskvělejší zpráva pro všechny lidi bez rozdílu. Je to brána, ta cesta do plného božího života, do živého vztahu s Bohem, který pro mě už potom není spalující žár a nejspravedlivější a nejpřísnější soudce, ale milující otec. Avšak, aby evangelium přinášelo záchranu dalším a dalším lidem, je nezbytně nutné, aby tu byli služebníci, kteří budou ochotní ho věrně předávat dál. Apoštol nás tady v tomhle tom celkem nenechává na pochybách. Na tom, jestli sdílíš s druhými lidmi evangelium, na tom, jestli svědčíš o Kristu, velmi záleží. Ano, Bůh je svrchovaný ve spasení lidí. Je to dílo jeho milosti. On se smiluje nad kým se smiluje. Římanům 9:15. Ale ve svém svrchovaném díle používá a chce používat nás, svoje milované děti, jako nástroje svého spasení. Prostě zalíbilo se mu, že tu dobrou zprávu bude předávat dál skrze nás. Budeme věrní v tom úkolu, který každému z nás svěřil? Je to důležitý úkol. Úkol, který se týká života a smrti. Máme být posly věčného života. V tom spočívá ta krása nohou. Služebníky smíření mezi Bohem a člověkem. Vždyť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Pavel nám tady v tom 12. až 16. 17. verši předkládá v podstatě skoro až logicky suchou argumentaci. A přesto cítíme, že je nabitá ostrými náboji, že řeže jako nejostřejší skalpel. Jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Potom ještě v 17. verši, víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Suchá argumentace, tvrdě logická. Vzývání jména Páně předpokládá víru u toho, kdo vzývá. Víra není ale možná bez slyšení evangelia. Aby mohl člověk slyšet evangelium, musí mu ho někdo říct. Prostě třeba, aby mu bylo zvěstováno. Zvěstování existence těch, kteří zvěstují, potom předpokládá, že je tu někdo, kdo je posílá s evangeliem, kdo je posílá zvěstovat. Že je tu Pán, který je pověřil zvěstí. Můžeme si to představit i v opačném pořadí. Kristus posílá, poslaní zvěstovatelé zvěstují, lidé slyší, posluchači věří, věřící vzývají, a ti, kdo vzývají, jsou zachráněni. A nebo, aby to bylo ještě názornější, v aby nám ta životní závažnost těch Pavlových slov vynikla, řekněme si to v negativní variantě. Jestliže Kristus nepošle zvěstovatele, nebude kázáno. Lidi neuslyší, posluchači neuvěří a nebudou vzývat jméno Páně a nebudou spaseni. Jenomže tahle ta negativní varianta prostě není pravdivá, není skutečná. A je vám asi jasné, proč. Protože Pán přece posílá. Skutky, první kapitola, 8. verš, poslední slova, která Ježíš říká na téhle zemi. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. Budete mi svědky. Nebo u Matouše 28, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Posílá každého, kdo obdržel Ducha Svatého v Kristu, aby byl jeho svědkem. Pán posílá i mě, i vás. Posílá nás, abychom zvěstovali, aby lidé slyšeli a mohli uvěřit. Hřích mezi člověkem a Bohem vytvořil nepřekročitelnou propast. Ale Pán Ježíš se obětoval na kříži, nesl náš hřích a náš soud a tak vytvořil most přes tu propast hříchu. A nyní posílá nás, svoje služebníky, svoje děti, abychom posílá nás, kterým už ukázal tu cestu na druhou stranu, abychom druhým ukazovali cestu. Abychom ukazovali, jak je možné přejít propast hříchu, oddělenosti od Boha, o mostu, po kterém mohou přejít do života s Bohem, do života, který Pán naplňuje svojí láskou, svojí přítomností, radostí a pokojem z Ducha Svatého. Půjdeme a budeme jim vytrvale ukazovat, kde ten most je. Nebo druhé lidi necháme tápat ve tmě pochybností či dokonce pevného přesvědčení, že jsou na správné straně propasti. A tak, milí přátelé, zkoumejme sami sebe, jestli jsme nezapomněli na naléhavost Pánova povolání. Poslední dobou celkem hodně mluvíme o tom, co je naším společným úkolem jako společenství. Mluvili jsme už několikrát o tom, že společně stavíme duchovní boží chrám, kterým je církev. Ale je úplně jasné, že tenhle ten úkol k tomu naprosto organicky patří, protože nejsou ještě pohromadě všechny živé kameny, které mají tohleto společenství stavět, tvořit. Jdeme se znovu probudit k poslušnosti Kristu a k lásce vůči druhým lidem. Konec konců, když se každý z vás, každý z nás podívá na svou duchovní minulost, na začátek toho svého duchovního kurikula, tak tam každý z nás najde jednoho nebo víc lidí, kteří mu ukázali na Pána Ježíše Krista. Znamená to, že někdo v našem životě vzal vážně tahle Pavlova slova nebo nějaká slova jiná, která ho vedla k tomu, aby nám ukázal na Krista. Moje zkušenost je v tom úplně podobná a stejná vlastně jako jiných. Nechci zase popisovat příliš mnoho podrobností, ale po filmu Ježíš, po takovém prvním kontaktu s církví v mém životě vůbec, tak mě kontaktovali opakovaně dokonce dva bratři z tehdejšího žižkovského sboru, kde se to promítání uskutečnilo. Museli mě kontaktovat, myslím, asi 5krát nebo 6krát, protože buď to jsem neměl čas, nebo jsem nebyl doma, nebo jsem prostě z nějakého důvodu úplně nechtěl se s nimi sejít, tak jsem se různě vymlouval, ale nedali se odradit. A nevím, jestli možná po 6. nebo dokonce 7. příležitosti jsem měl možnost se s nimi setkat a slyšet poprvé v kostce, co to znamená věřit v Boha, co to znamená evangelium. nedali se odradit a vzali vážně svoje poslání. A mě to přineslo záchranu. V životě každého z nás byl nějaký takový člověk. A nebo člověk, který třeba napsal nějakou knihu, anebo, nebo natočil nějaký film, který nás posunul dál. Ale každému z nás někdo konkrétní sdělil evangelium, ať už osobně, nebo nějakou virtuální cestou. Na tom celkem nesejde. Dejme se znovu povzbudit k tomu, abychom vzali vážně i svůj úkol. Pán nám k téhleté službě dává svoji moc. Dal nám svého ducha. Nejsme odkázáni sami na sebe. Je to naše i Pánovo dílo. Můžeme do toho svého úkolu vstupovat s vírou, že Pán je s námi. Že On je naše pomoc. On z nás staví svůj chrám. O tom jsme mluvili už víckrát. Ale není to tak, že my bychom byli pasivní. Pán Bůh staví svůj dům i tady na Šeberově, aby přebýval uprostřed nás. Ale my smíme s ním spolupracovat na tomhle díle. Smíme mu přidávat na té stavbě, smíme být jeho přidavači v jeho díle. Učme se modlit, aby nám Pán připravoval příležitosti ke svědectví, abychom měli rozhodnost a odvahu ty příležitosti nepropásnout. Vyprosme si odvahu a možná i takt z Ducha Svatého. On nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy, říká Pavel 2. Timoteovi 1.7. Buďme připraveni, jak nás písmo nabádá, třeba v 1. Petrově 3.15, buďme připraveni vydat počet o naději, kterou máme. To se prostě týká nás všech. Máme v tom každý růst a máme se učit. Každý z nás by měl vědět, čemu, komu a proč věří. Každý z nás také může říci, jak on sám uvěřil, jaká byla ta jeho cesta. A je dobré mít to promyšlené a vědět, co říct. Je třeba být připraven poměrně stručně a srozumitelně povědět to nejdůležitější a nejpodstatnější, prostě to klíčové z křesťanské víry. Nikdy nevíte, kdy se vás někdo zeptá, proč si uvěřil. A co pak povíte? Jak budete připraveni? Vzpomínám si na takovou svoji zkušenost, kdy mi někdo právě položil tuhleto otázku a byla to situace, kterou bych opravdu nečekal, že může nastat. Kdysi jsem sloužil na pohřbu jedné paní, kterou jsem vlastně sám ani osobně neznal, ale požádal mě o to její manžel, se kterým jsem se seznámil krátce před její smrtí. Protože jeho syn bydlel u nás v domě na Zbraslavi, tak nakonec jsme to domlouvali společně a pak proběhl ten pohřeb a oni mě pozvali na takovou velmi, velmi jednoduchou rodinou pohřební hostinu v poměrně úzkém rodinném kruhu. Tak přijal jsem to pozvání, ale nečekal jsem, že bych tam prostě mohl jakkoliv nějak dál působit víc než svojí přítomností. Nicméně, když bylo potom obědě nebo jídle, tak najednou ten syn, se kterým jsem se předtím viděl jednou v životě, v podstatě úplně mimo rozhovor, úplně nečekaně, povídá, ale pane faráři, jak vy jste uvěřil, muselo se přece ve vašem životě stát něco zlomového, nějaká formativní zkušenost, když prostě vím, že jste nevyrůstal v křesťanské víře. No a teď, co řeknete 15 lidem, kteří jsou všichni soustředění na to, co řeknete. Díky Bohu, nebyla to úplně první taková zkušenost, takže jsem mohl prostě 15 lidem úplně nečekaně a neplánovaně povědět, jak já jsem uvěřil a co mi připadá, nebo co myslím, že je nejdůležitější pro křesťanskou víru a co je pozvání Boží pro každého člověka. Buďme připraveni a nebojíme se možná i aktivněji využít příležitost, když ji máme. Je to otázka života a smrti, protože každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Ale nakonec bych chtěl říct ještě jednu důležitou poznámku aplikační. Vlastně nejde jenom o slova, nejde jenom o slova svědectví. Jde o to, aby celý náš život byl proniknut Božím slovem, evangeliem. Abychom prostě celou svojí osobností vyzařovali tu dobrou zvěst evangelia. Nejde určitě o to, že bychom měli být dokonalí, to jistě ne, díky Bohu. Ale pokud naše zvěstování nebude, tak říkají, skryto naším životem, láskou a proměněným charakterem, tak prostě nebude pravdivé a autentické. A lidé to poznají, buď hned, nebo po nějaké chvíli. Vždyť kdo by stál o neslanou sůl? Kdo by stál o světlo, které není vidět? Naše zodpovědnost ale je, milí přátelé, dát lidem příležitost k víře. Umožnit jim slyšet. Třeba i koktavým, obyčejným, nedokonalým, velmi nedokonalým způsobem. Není to naše zodpovědnost, aby uvěřili. Konec konců i ten 16. verš to říká jasně. Ne všichni přijali evangelium. Všichni neuvěří. Ne všichni přijmou evangelium. Ale to je věc Pánovy milosti a práce jeho ducha. Po nás žádá věrnost a horlivost. Odvahu a lásku k lidem. Nic z toho sami ze sebe pochopitelně nemáme, ale písmo i zkušenost potvrzují, že Pán tyhle ty skutečnosti dává těm, kteří v poslušné víře jdou. I v tom velkém pověření, velkém poslání, kde nás Pán posílá ke všem národům, nakonec říká, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. S těmi, kdo jdou k druhým lidem, aby se s nimi sdíleli naději a radost, které sami přijali, ke které předtím už někdo přivedl. S těmi, kdo jdou, jde Pán Ježíš Kristus. Jde s nimi On sám. A jít životem s Pánem Ježíšem Kristem je velmi dobré. Znamená to totiž být v jeho blízkosti. Zakoušet jeho lásku. Vnímat jeho velikou moc a pevnou ruku a vidět jeho svrchovanou slávu. Amen.